Benvidas e benvidos a un novo programa da Universidade Popular de Viduido. En plena tempada de primavera deste ano 2023, no que se agarda un dos veráns máis secos e perigosos, traemos un relato sonoro moi especial. A súa protagonista é Denise Castiñeira, neta de Erundina Gómez, de Raíces. Que gocedes a escoita.
Ola, son Denise Castiñeira, teño 19 anos e vivo perto de Köln, Colonia, en Alemanha. Son estudante de Umweltwissenschaften, Ciencias Medioambientais. Eu formo parte da segunda xeración de persoas que emigraron nos anos 70 desde o concello de Ames a Alemanha. A cidade de Colonia foi un deses destinos. Así que son neta de emigrantes galegos. E falo galego porque na miña casa era o que se falaba. Aqueles eran tempos nos que a xente buscaba oportunidades lonxe da súa terra, ben porque familiares e veciños chamaban por elas, ou ben porque o contexto político e social foi nas botando fora de Galicia. A miña avoa erundina sempre suspiraba por Raíces, o lugar onde ela se criou, casou e viviu ata os 21 anos. Como Ames é moi grande, e moitas veces non coñecemos ben o que temos ao lado da casa, direi que Raíces é un lugar ubicado na parroquia de Viduido. Por certo, Viduido é un fitotopónimo como outros do concello: Ameixenda, Piñeiro, Bugallido, Carballido, Castiñeiro, A Folgueira, Loureiros, Maceira. Viduido fai referencia ás vidueiras das beiras dos ríos. A toponimia sempre é unha boa aliada das estudantes de Ciencias Ambientais, porque dá moitas pistas á hora de facer algún traballo sobre o territorio. E precisamente iso é o que me trouxo a min ata aquí: teño que facer un traballo. O título do meu traballo é Construir o futuro entendendo o noso pasado. E se eu quero entender o meu pasado, inevitablemente teño que coñecer o lugar onde tivo que sair a miña familia. Cando lle dixen a miña nai que quería vir a Ames, non quixo saber nada do tema. Ela apenas lembra os seus primeiros anos de vida aquí coa súa avoa, até que súa nai veuna buscar para levála onde a ela. Só teño pena de non poder traer de volta comigo a Erundina, porque tería sido unha alegría para ela volver a Raíces e Casanova, ou polo menos saber que eu estou aquí. En fin, vou coller a gravadora e ir collendo recursos de audio para o meu traballo. O concello de Ames, e máis concretamente a parroquia de Viduido, hoxe en día non ten nada que ver con aquel mundo dos anos 70, nin a nivel paisaxístico nin a nivel social. Aínda que a proximidade de Santiago de Compostela influía na vida das habitantes de todos os lugares, como Raíces e Casanova, a contorna era totalmente rural. En todas as casas había animais, a xente plantaba as súas hortas, basicamente era unha economía que normalmente se chama de subsistencia, pero que tamén dotaba dunha autonomía alimentaria ás familias e mesmo de autonomía enerxética. Agora carecemos de todo iso nas cidades, onde dependemos totalmente de terceiros para comer, vestir, quentar ou refrescar a casa. Ovellas, vacas e tamén cabras saían a pacer nos prados de erva que foron desaparecendo progresivamente para plantar eucaliptos no seu lugar, resultado dun plan forestal do ditador Francisco Franco para os montes galegos. E co agravante do despoboamento de tantos lugares, campos e montes quedaron abandonados e hoxe son pasto dunha explotación forestal que só busca facer cartos para a gran industria. A min encántame viaxar en tren. Para ter 19 anos, considero que xa teño collido demasiados avións. A miña pegada de carbono por desplazamentos xa foi abonda. No tren veño encantada porque me permite ir vendo como cambia a paisaxe e observo a xente que sobe e baixa. Imagino como serán os seus presentes e os seus pasados. Ao pouco de entrar en Galicia, chamoume a atención a cantidade de eucaliptos que vin. E pregunteime se os galegos e galegas saben a cantidade de agua que consome un eucalipto ao día. Se os soubesen, non creo que plantasen tantos. Para que non quededes coa dúbida, o outro día lin un artigo no que se estima que os eucaliptos en Galicia beben 11 millóns de litros de agua diarios, unhas 2.750 piscinas olímpicas. Intentad imaginar as piscinas todas xuntas. Ai, Erundina non o creería. Moita xente que vive na actualidade na parroquia de Viduido veu de novo. Maiormente xente de Compostela que prefire vivir no rural e non na cidade. Hai moitas casas de recente construción con parcelas pechadas. Ás veces é difícil saber quen vive dentro, por ese afán exaxerado da privacidade. Pero afortunadamente tamén hai xente moi participativa. como me contaba Merche Lucía, da Asociación Veciñal do Reguiño, de Raíces a Casanova.
Bueno, nos creamos na asociación no ano 2020. Merche, que é a presidenta, foi un pouco a que se encargou de ir buscando polas dúas aldeas diferentes representacións para formar parte da directiva, e arrancamos en xaneiro de 2020, en marzo, bueno, veo o COVID, entonces todo o que tiñamos pensado non o podemos facer. No ano 2022, como que volvemos a arrancar, xa empezamos a facer, fixemos sardiñadas, magostos, xuntanzas, bueno, aquí realmente na aldea o que lleva aí moito é a festa, o que queren. Nada, para nós o principal, bueno, moitísima xente daqui que ao final non nos conocemos porque ao final todo mundo ten o seu traballo fora, queda moita xente maior que ao final non conoce aos veciños, ás veciñas, entón o que queremos é facer xuntanzas e volver un pouco a de antes, non? Pues eso, axudarnos un pouco entre todos, que se hai algún problema, bueno, pues saber que tes aos veciños e ás veciñas cerca.
A Asociación Veciñal do Reguiño, pues, formouse eso a raíz, unha porque se estaba deteriorando demasiado o tema do rural, non, sobre todo na nosa contorna. Cal é o obxectivo principal? O obxectivo principal é revitalizar a zona. Ademais contamos con unha parte moi importante, non, que é unha zona onde ven a vivir moita xente e veñen a vivir moitos cativos e cativas, o sea, traen rapazada, con lo cual eso xa se dá un pouco máis de ánimo para tase quedar máis a cabeciña. E despois tamén buscamos un pouco o objetivo de que sea interxeracional, é dicir, que se impliquen tanto cativos como xente maior nas mesmas actividades. E despois, xa che digo, revitalizar o sitio, recuperar o patrimonio, que está moito, moi abandonado, está moi mal restaurado, moi mal traballado, e despois o clásico, non? O sea, de tamén facer fenda no tema de recuperación de limpeza de camiños, asfaltados e todo iso. Claro que é o que máis demanda a xente tamén, non?
O que sí me está quedando claro nestes días é que a asociación está superactiva. Estas mulleres son moi afoutas. Aínda aprendín esta semana o significado da palabra afouteza. Elas teñen a determinación de deixar un mundo mellor detrás de sí. E dedícanlle moito tempo a iso, pasando ben, pero dándolle a cabeciña para ver que poden facer para sair desta situación de emerxencia climática e como podemos facelo. Con Ánxela, unha educadora ambiental coa que levan varias sesións de traballo sobre o tema, chegaron a unha das conclusións máis importantes, e é que só poderemos facelo como colectivo. As individualidades nestes momentos non son moi operativas, e aquí teñen un grupo interxeracional que vai dos 12 aos 81 anos. Todas bravas, valentes, solidarias e felices. Apuntei todos os seus nomes, non quero esquecer ningún. Fina, María José, Agus, Merche, Loli, Begoña, Eva, Isabel, Loli, Teresa, Aleixa, Jennifer, Lucía e Salomé. Un dos días que quedei con elas, fun facendo pequenas entrevistas sobre cousas que me interesaban para o meu traballo. Por exemplo, con Fina, a maior de todas. Falei sobre a roupa que se facía antes.
Pois eu, cando era nena, tiñamos, iba eu con miña abuela, a buscar as costureiras, que as tiñamos fijas, que nos viñan así, cando facía falta, facer roupa. Entonces chamábamoslas 15 días antes, ou que fora, despois íbamos comprar as telas, según po que fixera falta facer, e despois elas viñan 4, e viñan ca máquina na cabeza. Chegaban ás 9 da mañán, dábamos o desayuno, un molete de pan blanco que viña un panadeiro con él, que se chamaban señor Constante, que viña con él nun burro, e puñemos un molete diante, e unha cafetera de café con leite, e desayunaban como campeonas, e despois empezaban a coser. E despois, a mediodía, había que darlle outra vez de comer, e tamén dábaselle outro molete de pan, facíaselle polo regular, casi sempre, o primeiro día, facíaselle casolada de bacalao, que agora chamase bacalao á gallega, pero daquela era casolada de bacalao. Entonces comían unha xerra boa de viño blanco, e despois volvían a coser, e á noite había que darlle a cena outra vez, e dábaselle tortilla, polo regular casi sempre. Era facíanos a roupa, o que facía falta, eu que sei, uns vestidos, un mandiles, incluso facían uns pantalóns pa para meus tíos, para papá, que eran, que, bueno, de traballo, deses de da tela desa que se chamaba Mahón. E, xa digo, facían sábanas, facían o que nos fixera falta, as combinacións, as camisas de por exemplo, para mamá e para pa min e para eso, eran sin manga, sin unhas, bueno, con os escotes e con as sombreras.
Desde logo ese día, as costureiras ian ben mantidas. Pero, aparte diso, é curioso como cambiou a relación que temos coa roupa que usamos. As mulleres como miña avoa e Fina sabían como se confeccionaba e o traballo que daba. Eran conscientes da habilidade que se precisaba para facela. E mesmo a familia participaba nese proceso, escollendo e comprando os tecidos, probando a pé de máquina. Aí había un valor engadido. Era unha roupa de algún xeito humanizada. Non era roupa facilmente accesible, de usar e tirar. Existía un compromiso e unha responsabilidade coa roupa que poñías que agora non hai. Aínda que polo menos a mocidade xa está normalizando a reutilización de roupa a través de aplicacións de compra e venda. Por certo, Fina tamén foi costureira. Aprendeu a coser con 11 niños e aos 12 xa lle compraron a súa primeira máquina. Especializouse en facer ollais de taco, un traballo moi preciso. Eu non entendía o que era un ollal de taco e regaloume unha mostra que vou levar comigo. Como non me dá tempo a explicar todo, xa vos lo deixo para que miredes en internet o que é. Lembrade, ollais de taco. Pero o que sí vou dicir é que Fina está contentísima, porque recentemente lle regalaron un predictor positivo, así que non tardará en ser bisaboa. Outro tema que me interesa é saber que se comía antes e como cambiou a alimentación desde o tempo da miña avoa. Begoña comentábame o que lembraba da matanza do porco na súa casa.
Maña eu era unha rapaza aí, e ben, había que meu pai partindo porco e mar miña nai ali descuartizando. Pois eu axudaba, pouca cousa facía, bueno, pero agarraba a carne, a ver, agarrame aí que vou facer os bistés, ou vou partir o cacho de xamón. Bueno, mataba o porco e o primeiro que probaba do porco era que chamaba os lagartos. É o que os lagartos, que eu creo que son os xerretes do porco que se chaman. Era o que probábamos para saber que a carne estaba boa. Estaba moi boa. Miña nai facía, xa a plancha, estaba moi rico. Iba con miña nai a lavar as tripas, porque ali facíamos os chourizos, que daquela non se compraban, eran as tripas da casa. Sí. Bueno, eso, que non había congeladores, e salabas toda a carne. Salábalo todo e comías todo salado. Era a costilla salada, facías un giso, por desalabas aquel cacho de xamón, era salado.
Eu son vexetariana desde os 15 anos, entre outros motivos porque considero que é a miña pequena aportación para loitar contra o cambio climático. A verdade é que me parece moi impactante imaginar matar a un porco con coitelo, ou unha galiña. Pero entendo que antes ese acto percibíase como algo necesario, aínda que non fose agradable para ninguén. Quero dicir que cando matabas un porco estabas matando un animal que cuidabas durante meses dentro da túa casa, e iso dáballe un valor engadido a esa carne, ao sacrificio dese animal para alimentar a unha familia. Agora perdeuse esa relación. A carne é algo que chega ao prato e punto, como se non tivésemos ningunha responsabilidade sobre iso. Sobre como se produce esa carne, como se tratan eses animais, como viven, en fin. E, por suposto, tamén quixen preguntarlle ás máis mozas, a Aleixa e Jennifer, que é o que comen na súa casa.
Me gusta moito o pulpo. O pulpo me encanta, é a miña comida favorita. Me gustan as patatas fritas, con huevo frito e salchicha frita, toda a fritan en general. Me gusta mucho chocolate y de beber Coca-Cola.
Pues mi comida favorita, bueno, es que tengo tres. La lasaña, los espaguetis con albóndigas y la pizza. Pero la que más me gusta son las albóndigas. Para beber Nestí, empecé a beber Nestí, es como una adicción para mí, pero adicción buena porque no lleva nada malo. Y pues de postre siempre helado Doreo, siempre.
Como cambiou o conto, non? Estas mozas son tremendas, están en todo. Xa estou chegando a Raíces, a casa natal de Merche das súas irmáns Agus e María José. Invitaronme a merendar. Déronme como referencia un carballo que ten uns contenedores de lixo diante. A ver se me oriento. Creo que era o número 1 ou algo así. Hola, ¿pódese?
Hola, Denise.
Hola, Denise.
e que non sei que me pasou, pero non atopei o número 1. Preguntei a unha señora e díxome que aquí en Raíces e Casanova xa non quedaba ningún número 1. Xa foron todos entregados. Non entendín o que me quixo dicir.
Dís que estaba buscando o número 1.
Ah, porque non queda ningún, porque mira, a miña nai, cando éramos adolescentes, pois decíanos que tiñamos que gardar o número 1. Entonces a explicación que nos daba ela era que o número 1, que o puxo de orme e jardadiño aquí abaixo, entre as pernas, é que se todo mundo quixera que nos andiveran nel, non lo hubiera posto na frente. Entón, nós, como adolescentes que éramos, pois salíamos, non tiñamos moita aceptación entre os mozos, porque gardábamos moito o número 1. O que pasa que agora, nesta aldea, chegou un desmadre tan grande que non encontras número 1 por ningunha parte.
A ver, tomámonos o chocolate xa.
Vai ser só chocolate ou hai algo para acompañar?
É todo da casa,
Como me gustaría que estivese aquí miña avoa. Sería feliz. Qué gusto estar aquí. Estas mulleres son atómicas. Despois de merendar, mentras recollíamos un pouco, reparei que na mesma estancia había unha mesa estreita, tipo taquillón, cunha serie de cousas que non tiña nada que ver entre sí, como se fose unha exposición. Pensei se estarían facendo un xogo deses de memorizar os obxectos en poucos segundos, sair da habitación e tratar de enumerar todo o que había. E non, non era un xogo. Para esta merenda, decidiron traer cada unha un obxecto importante e compartir a súa historia coas demais. Non son incribles. Unha carteiriña azul de tea con cremalleira, un espello desencaixado do marco, unhas taciñas de porcelana preciosas, unha candeeira que nunca vira, unha pulseira rota, unha pulseira enteira, un colgante comprado na feira cabalar de francos, unha libreta convertida en axenda personalizada, unha medalla feita por unha nena co número 1, unha pegatina bella que poñía Orbea, supoño que dunha bicicleta, un plástico dun azucarillo transparente cunhas letras medio despintadas, poñía algo así como que tus sueños, non sei que máis, unha rosa seca gardada nunha caixa de porcelana. E, por suposto, preguntei que era todo aquilo, e explicáronmo con moito detalle. Eran recordos da vida, obxetos con identidade. Escoitei historias preciosas, algunhas moi emotivas, outras divertidas e outras inspiradoras. Quizáis para o meu traballo non son relevantes, pero sí que o é o feito de que a través deses obxetos creouse un vínculo entre todas as que compartimos a merenda ese día. E necesitamos iso máis ca nunca. Vínculos, redes, sentir que formamos parte de algo máis grande ca nós para atopar a motivación necesaria para mover o mundo. Nun momento determinado, eu arrimei alí un pano de man cunha letra E bordada a man. Sempre o levo comigo. E Merche chiscoume un ollo de complicidade. Ola, retomo as grabacións que estou facendo. Está gravando? Sí, sí. Ben. Hoxe, a Asociación do Reguiño convocou a veciñanza para cantar unhas coplas no Carballo da Serreira, aquí en Raíces. Ah, este debe ser o sitio que me deron como referencia. Vexo os contenedores de varias cores e detrás o famoso carballo. Hai aquí un carteliño colocado pola asociación que explica que esta árbore ten máis de 200 anos. Este era o lugar de reunión onde se decidían os traballos que facer, a limpieza dos camiños, o sorteo dos ramos da Virxe do Maio, ou organizar as foliadas. Aquí era onde a xente se organizaba para xestionar o territorio. Agora esperamos que fagan todas as administracións, a Xunta ou o Concello, e perdemos a autonomía. Temos que volver a activar mecanismos para intervir na xestión do lugar no que vivimos pensando no común e non no beneficio individual. Esta é unha idea que repite moito a miña profesora Cristín, pero a min soame ben. Ah, Vou calar, porque xa escoito as panderetas.
O carballo da serreira ten a folla revirada, que ya revirou o vento unha noite de xiada. Ai, a la, 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 ai, a la, 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 ai, a la, 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 la. O carballo da serreira foi máis grande do que
Bueno, pois o celador era un señor da aldea, entonces eso consistía en levar a conta da aldea, das cousas que pasaban na aldea. Por exemplo, sabía que ir a arreglar os camiños, e despois sabía que cando morría un veciño, pois xuntábamonos todos, e había que ir a avisar as familias que non había coches, non había un coche na aldea, non había nada. Entón, había que ir a donde fora, a Bastavales, a Ortoño, a Bujallida, donde fora, iban dúas personas ou así, a avisar os familiares. Aí a Firmistáns, que había un taller que facían as caixas dos mortos, e traían as, iban catro mulleres, e con moídos na cabeza, e traían a caixa. Pola caixa, eu acórdome sempre de iren as mulleres. E despois tamén había que ir avisar á iglesia a dar señal. E desencargaba o celador de dirigir a quen tiña que ir a un sitio, de quen tiña que ir a outro. O ramo antes andaba pola parroquia, adiante. Un día tocaba para un sitio, outro día tocaba para outro. Se tocaba para Raíces, pois era no Carballo da Serreira. Se tocaba na Casanova, era na... Bueno, pero dejamos no Carballo da Serreira. E entonces ali tocaba, botaban uns papeles nunha bolsa, quitaban o papel e a ver a quen lle tocaba. E a min tocou unha vez.
A fina tocou o ramo xusto ao pé deste carballo. Como había pouco carto, fina non pudo adornalo. Ai, a la, 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 ai, a la, 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 ai, a la, 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 la. O paxaro corrió onde vai facelo o niño. Con estes contenedores non atopa a cobillo. Ai, a la, 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 ai, a la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ayúdame, compañera, ayúdame, camarada. Esta noche todas juntas hacemos la foliada. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la.
Ola, xa estou de volta na casa en Colonia. É domingo, son as 5 da tarde. Acabo de despertar dunha soneca moi profunda porque viña moi cansa da viaxe e, sobre todo, da festa de despedida que me fixeron. Foron moitas as emocións que trouxen comigo. E soñei moito. Tiven un deses soños que parecen moi reais, sabedes? Era unha situación extraña porque eu era maior, tería 70 anos ou así. Estaba falando coa miña avoa Erundina, non sei onde. E conteille que eu vivía en Raíces e que iba a poñer o meu posto no mercado común semanal que se monta no Reguiño, para intercambiar os excedentes da miña horta e os ovos e non sei que máis. e que despois tiñamos que ir a cantar onde o Carballo da Serreira, que era enorme, vizoso, daba unha sombra boísima. E tiña ali unhas pedras e uns bancos para que a xente sentase. Xa non había ningún contenedor, estaba moi cambiado. E que ali era onde se xuntaba toda a veciñanza todas as semanas para informar de problemas e solucións, co reparto da agua que escaseaba moito, ou coas quendas para atender as placas solares que daban enerxía ás dúas aldeas, ou da compostaxe de residuos compartida. Era un soño extrañísimo, porque eu era maior, pero as mulleres do Reguiño eran como as coñecín en Galicia, Aleixa, Jennifer, Fina, todas, estaban todas. E eu estaba contenta, e había un can que non paraba de ladrar. Abrín os ollos e caí na conta de que era o can dos veciños do piso de arriba. Quixen taparme coa manta outra vez e escapar daquel ladrido, e vin que tiña na man o pano de miña avoa. E deume por chorar, pero era un chorar de felicidade. E aí fun consciente de que sí. Eu fun capaz de entender o meu pasado, e sei que agora serei quen de construir o futuro.
Construir o futuro entendendo o noso pasado é o resultado do taller sobre narrativas de futuro sostible guiado por Patricia de Lorenzo, Grupo Chévere, e realizado en Biduido Ames xunto a un grupo de veciñas da Asociación O Reguiño. Este taller forma parte do proxecto do Desequilibrio aos Soños Compartidos, cofinanciado pola Fundación Caraso e o Concello de Ames, e creado en colaboración por Feitoría Verde, Grupo Chévere e o Grupo de Investigación SEPA da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela.